kes on teinud ringkäigu Tallinna toomkiriku ajalooliste mälestusmärkide vahel. Sellel ei ole jäänud märkamata uhke epitaaf. Isaac Svenonis, Haasleblad, Marie Stadius. Mees, kelle elutöö Eestimaa kiriku ja kooli teenistuses oleks väärt omaette peatükki ja keda võib kõrvutada tema suure kaasaegse Bengt Forseliusega. Haasleblad Marie Stadius pärineb tõenäoliselt Hasle kihelkonnast Marie Stati lähedalt. Ta oli Karl 11. Valitsuse ajal Noarootsi pastor ja tõusis Tallinna toomkapiitli assessoriks. Rahvaharidus ja koolid paistsid olevat talle kogu elu väga südame lähedased. Poeg ja pojapoeg järgnesid talle korda mööda Noarootsi õpetaja ametis. Viimane paistis küll olevat üpris saksastunud ja kandis nime Hasselblatt. Kui koos temaga Hasselbladide pastoridünastia Noarootsis lõppes, baltisaksa suguvõsana, kus leidus ka pastoriseisuse esindajaid, elas see Eestis veel minu ajalgi edasi. Ei kestnud kaua, kui uue suguvõsa esiisa pani aluse järgmisele kolm põlve kestnud selle sama koguduse pastorite dünastiale. Joonas Karl Blom, Trägardeni talust, Karlebi kihelkonnast, Falbüktenist, sai 18. sajandi teisel poolel Noarootsi pastoriks. Ta oli tugevasti mõjutatud Graf Zinzendorfi äratusliikumisest ja aitas tublisti kaasa selle usulahu levikule, mis püsis Eestis kuni viimase ajani. Tema ajast pärines tõenäoliselt Rooslepa kabeli krutsifiks sõnadega. Seda tegin mina sinu heaks. Mida teed sina minu heaks? Osmussaare Jeesuse kabel ehitati tema algatusel ja hernhuutliku vaga mõisaomaniku pürksi paruni von Ungern Sternbergi kulul. Joonas Karlblumi kohta oli Noarootsi kiriku arhiivis säilinud üsna palju pabereid. Kui ma 1937. aastal olin sunnitud tagasi Rootsi kolima, kaalusin tõsiselt, kas ma ei peaks neid endaga kaasa võtma. Ja kahetsen nüüd kibedalt, et ma seda ei teinud. Ma oleksin võinud nad ju kviitungi vastu laenata. Nüüd on nad kindlasti hävinud. Ka Karlblumile järgnesid Noarootsi pastori ametis tema poeg ja pojapoeg. Ka selles suguvõsas paistis kolmas põlvkond olevat juba täiesti saksastunud. Eesti vabaduse ajal näisid lääne köötalased moodustavat ühe kolmandiku kõigist riigirootslastest, kes pidasid siin vaimuliku ametit või õpetasid Pürksi rahvaülikoolis ja Haapsalu Rootsi gümnaasiumis. Eesti rootslaste silmis särasid eriti eredalt kaks nime, Thuren ja Österblum. Kuulsin kord Rootsi turisti vestluses ühe vormsilasega küsimas, kes on õieti see Österblum, kellest rahvas nii palju räägib. Vormsilase imestus oli piiritu. Vagade ja jumala kartlike inimeste meelest andis see tunnistust kõige suuremast rumalusest, kui ei teatud, kes olid Thuren ja Österblum. Nemad ju tõid meie maale ristiusu. Võis kõlada esimene põhjapanev informatsioon asjatundmatule küsijale. Mõlemad mehed olid pärit Västergötlandist. Lars Johann Österblum sündis 1837. aastal Östermosseni popsikohal Lugnasi kihelkonnas. Tema ema käis sageli Götlundas Morten Landaali kuulamas. Ilmselt kuulus Landaali jüngrite hulka, kes paistsid silma rangete ja karskete kommete poolest ja sellega, et jumala teenistusel lugesid nad usutunnistust alati põlvili olles. Lars Johan oli mõnda aega kingseppa õpipoisiks. Seejärel teenis mereväes ja sai Winkeli pastori Sandbergi poolt vaimset juhatust ja õpingutoetust. Pärast Johanne Lundi missionikooli lõpetamist saatis evangeelne isamaaline sihtasutus ta koos Tuureniga 1873. aastal Eestisse. Tuur Emmanuel Tuuren oli sündinud 21. oktoobril 1843. aastal Norra Fagelasis, lõuna pool Hjud. Evangeelsele sihtasutusele kuulub au olla kõikidest Rootsi organisatsioonidest esimene, kes näitas üles aktiivset huvi väikese Rootsi rahvakillu vastu Eestis. Kahe mainitud evangelisti tegevus avaldas Eesti-Rootsi küladele äärmiselt sügavat mõju. Tollaaegne Noa-Rootsi pastor, sakslane Kirgensoon, võttis mõlemad mehed vastu ja olles neid tundma õppinud, valis ta Noa-Rootsi jaoks välja Tuureni, keda ta hindas kõrgemalt, ning saatis Österblumi Vormsi saarele. Österblumis oli prohvetliku vaimujõudu ja hõõguvat indu. Pärast paari aastast pealt näha lootusetud tööd Vormsil, nägi ta 1876. aasta nelipühade ajal puhkevat tõelist ärkamist, nagu oleks torm kaljupankasid lahti murdnud. Vormsilased, kes kuni selle ajani olid olnud kurikuulsad joomise ja varastamiskalduvuste pärast, muutusid siit peale üle Eesti kõige taganõutavamateks töölisteks oma korralikkuse ja aususe tõttu. Tolleaegne Vormsi pastor olevat ise kõvasti napsu võtnud ja seisis mõistagi äratusliikumisele vastu. Österblum omalt poolt ei hoolinudki pastori poolehoiu võitmisest. Näiteks ei külastanud ta jumalateenistusi Vormsi kirikus, kuid olevat ükskord seisnud väljas ja kuulanud vanade koraalide imelisi helisid. Musikaalne, nagu ta oli, olevat ta pärast väljendanud imetlust kuuldud ilusa laulu üle. Kuid Österblumi äratusliikumine ei ilmutanud kuigivõrd mõistmist rahvaliku ja kirikliku muusika või kommete suhtes. Külapillimehed tassisid oma männipuust kandled kokku ja tegid neist lõket. Vanad viisid langesid unustusse. Ometi oleks ebaõiglane väita, et äratusliikumine oleks tervikuna olnud kultuurivaenulik. Usujuhtudele tegid vanad laulud põlastusväärseks muidugi nende kasutamine tantsude saateks. On väga tõenäoline, et just tantsupidudel tuli sageli ette ohjeldamatut mürgeldamist. Mis puutub töösse ja igapäevastesse toimetustesse, siis tõid Rootsi jutlustajad kaasa praktilisi tööoskusi ja kogemusi. Igatahes väitsid noarootslased, et just Tuuren ja Österblum olid esimestena soovitanud hakata adrut väetisena kasutama. Ja et Tuuren oli neid õpetanud suitsutare ahjudele korstnaid peale ehitama. Eriti see viimane annab tunnistust suurest praktilisest oskusest, sest korstna ladumine, nii et see ka tõmbaks, pole teadagi niisama lihtne. Enne ärkamist ei olevat Vormsi naistel olnud muud jakki peale paksu maavillase jaki, mis tõmmati kuni kaenla alla ulatuva tihedast plisseerist raske maavillase seeliku peale. Üks äratusliikumise juhtidest olevat neile soovitanud suveks kasutusele võtta kerged puuvillased jakid, mis muide sobisid muu riietusega hästi kokku ja olid kindlasti nii pliidi juures kui ka adra taga tunduvalt kergemat kanda. Tore oli lugu Vormsi koljatist. Ühes emade palvetunnis küsis Österblum naistelt, kui palju oleks neid, kes tahaksid tal aidata koljatit võita. Kes tahab, tõstku käsi püsti. Kõik käed tõusid. Nüüd seletas Österblum, kes on see vormsi hirmus koljat, kes päevast päeva Jumala lapsi kollitab. Nimelt mustus ja räpasus. Kartuleid kooritede sõrmedega ja viskate kooret põrandale, kus need kinni trambitakse. Sängis on põhk rämpsuga segamini. Leiva mõhk hakkab juba kinni kasvama, samuti potid ja pajad. Ta kirjeldas tarede mustust nii eredalt, et kuulajad puhkesid nutma. Siis järgnes suur puhastuse õpetus ning järgmisel päeval hakkas Österblum ringi käima ja tulemusi kontrollima. Mõned olid ämbrite kaupa vett põrandale kallanud, nii et see tõusis poole sääreni. Ja kui siis mustus oli hakanud lahti sulama, võtsid nad labida ja kühveldasid välja mitu toobriteid kõntsa. Kus puupõrandad nähtavale ilmusid, seal andis proua Österblum nõu, kuidas seda küürida. Jah, nii oli Österblumi ajal. Ja ilmselgelt oli äratuse teene, et vormsi talud olid pärast seda silmatorkavalt kenad ja puhtad. Minu noarootsi aastatel viidati vahel Österblumile seoses ekstaatiliste liialdustega, mis tihti peale ärganute koosolekuid iseloomustasid. Ma ei tea, kuivõrd õigustatud olid need viited. Igatahes ilmneb Österblumi memuaaridest, et ta oli teadlik väljaspool jumalasõna kontrolli tekkiva ekstaasi ohust. Juba tema ajal esinesid Vormsil kaks vale prohvetit, kellest üks pidas oma poolehoidjatega öiseid koosolekuid. Österblum sattus neile ühel ööl peale. Tema küsimuse peale, mis toimub, vastas prohvet. Ma olen magusat viina nii täis, et ajab üle. Österblum haaras siis seina äärest pange, tõstis selle prohveti suu ette ja ütles, nii et kõik kuulsid. Lase oma magus viin siia joosta, siis saavad teised ka juua. Sellega oli prohveti võim murtud. Võitlus vale prohvetitega oli siiski kergem kui variseridega, ütleb Österblum, sest nood trügisid usklike eestkostjateks. Österblumi sõnad kehtisid täiel määral ka minu ajal. Aga keegi teine ei suutnud nii suure vaimujõuga variseride ja vale prohvetite vastu võidelda, kui omal ajal Österblum. Ka Töörenil oli palju prohvetliku hõõgust ja jõudu. Aga selle kõrval vist rohkemgi kannatliku õpetaja andi. Vastandina Österblumile tundis ta rõõmu heast koostööst koguduse pastoriga. Mitte, et Kirgensoon oleks olnud mingi äratusmees. Ta oli üsna tavaline, valitseja loomuga Baltisaksa pastor, kes arvatavasti oli põhjuseks, miks veel minu ajalgi noarootsi emad oma sõnakuulmatuid lapsi pastoriga hirmutasid, nii nagu Rootsis hirmutatakse korstnapühkijaga. Kui Eesti-Rootsi köster, palju lugenud ja kena mees, mingis asjas kiriklasse tuli, seisis ta trepi ees, müts peos, samal ajal kui kirikherra seisis trepil. Ja kui asi oli aetud, sai köster armuliku loa ümber nurga köögiukses sisse minna, et köögis linnupetet võtta. Kui jumalateenistuse ajal juhtus köster klahvidega eksima, võis pastor kantslist ähvardavalt tema poole sõrme viibutada ja nonohiga hoiatada. Selline oli Eestima vana patriarhaalne stiil. Tõenäoliselt kohtles kirikherra Thureni umbes samamoodi nagu köstrit, millega Thuren leplikult soostus. Samal ajal, kui ägeda loomuga Österblum seda vaevalt oleks lasknud sündida. Rahvahariduse vastu oli Kirgensoonil tuline huvi ja selles punktis võis tema koostöö Thureniga olla ideaalne. Mis puutub äratusse, siis oli pastoril ilmselt küllalt tervet mõistust, et tajuda selle tähtsust rahva moraalile ja kristlikele kommetele. Ja kuna Thuren ise oli noarootsis eeskujulik kirikus käija, ei olnud mingit põhjust teda lahkusuliseks tembeldada. Passlepa mõisa asutati Eesti-Rootsi algkooli õpetajate seminar. Õpetajaks oli Tuuren. Kursus oli 3-aastane. Esimesel aastal võeti vastu 12 õpilast. Baltisaksa aadlile teeb au, et ta seda ettevõtmist majanduslikult toetas. Ka Kirgensoon jälgis seminari tööd ja julgustas Tuurenit. Seminari igapäevased palvetunnid olid kõigile avatud. Õhtupalvustele kogunes peagi suur hulk inimesi. Kuid riigirootsi keel oli Eesti rootslastele arusaamatu. Vanad inimesed rääkisid mulle, et nad olla 3 kuud Tuureni kuulamas käinud, enne kui hakkasid tema jutust midagi taipama. Kirgensooniga oli teine lugu, sest tema rääkis arvatavasti oma rootsi jumalateenistustel mingit saksa keele ja noarootsi keele segu. Kui suur pidi küll olema vaimu külgetõmbe jõud, et kannatada välja 3 kuud ilma sõnagi aru saamata. Tuureni kuulutusest õhkus vastupandamatut jõudu. Kui pärast õhtupalvust suur rahvahulk koju minnes laiali hargnes, hakkasid rühmad tee peal laulma. Kui pürksi omad hetkeks vaikisid, kuulsid nad üht laulu kajamas läbi Männimetsa Enbi poolt ja teist laulu näiteks kiriku ja hospi poolt Lepiku vahelt. Tervest noarootsist kerkis taeva poole helisev palveohver. Üks äratuse jõu, käega katsutavaid tõendeid, oli piiripanek noarootsis levinud viinakatkule. 1975. aastal vaevalt 2-aastase tegutsemise järel võis Tuuren evangeelsele sihtasutusele saadud kirjas ette kanda, et ta oli viibinud esimeses noarootsi pulmas, kus ei pruugitud viina. Üldiselt valitses arvamus, et korralikus pulmas kulub ära 40 toopi viina. Õige pea suleti just kui imeväel, laia ulatuslikus kihelkonnas kõik kõrtsid. Välja õpetatud koolmeistrite kaudu mõjutas Tuuren veel kaua pärast oma surma oluliselt Rootsi külade noorsugu. Eesti-Rootsi algkool omandas tänu temale algusest peale kristliku vaimu. Minu ajaks oli enamik Tuureni armsaid poisse pärast tublit elutööd juba siit ilmast lahkunud. Aga mõnega neist sain ma veel tuttavaks. Ühel suvisel päeval, 1933. aastal, andsin Haapsalus viimset sakramenti surivoodil olevale vanale Brantile. Tänaseni näen vaimusilmas tema hõbevalged pead puhtal padjal ja kuulen, kuidas ta õnnistades Tuureni nime nimetas. Teine endine Passlepa seminarist oli Mats Schönberg, kes elas Rooslepa kabeli lähedal. Ta oli aastaid lugijana kabelis pühapäevaseid jumalateenistusi pidanud, kui pastorid parajasti kohal polnud. Ja argipäeviti oli ta andnud koolitunde. Nüüd oli ta vana ja pime. Kui ma esimest korda tema kodu külastasin, küsisin õuel paari väikese pojapoja käest, kas vanataat on kodus. Poisid tegid ümbruskonnas väikese luureretke ja tulid tagasi teatega. Tulevad. Arvasin kohe nägevat vana paari mööda teerada tulemas. Aga vanataat tuli üksinda. Poisid olid kasutanud mitmust, kui nad tema kohta nemad ütlesid. Hiljem sain teada, et vanematest inimestest rääkides oligi nii kombeks. Kuid antud juhul oli see rohkem kui kõnepruuk. Kõik kohtlesid vanameest silmatorkava lugupidamisega. Kurkses kohtasin palju kordi originaalset, teoloogiliselt haritud eestlast, Juhan Lehtmetsa, kes samuti oli olnud Tuureni õpilane. Lehtmets oli kõrge vanaduseni väsimatu mõtleja, kahtleja ja otsija, kelle vaim ei olnud pigistaval ainelisel kitsikusel end muserdada lasknud. Tuureni esimese lennu õpilastest oli noorim Johan Nüüman, kes omal ajal oli olnud 14-aastane poisike teiste pikkade poiste hulgas. Tema oli minu esimestel Eesti aastatel noarootsi köster. Hans Pööli kõrval oli ta oma mehe aastail äratanud Eesti rootslaste rahvusliku eneseteadvuse. Ta oli anderikas ja vaikse loomuga, alandlik ja elutark, kiriku ja leeriklassi teener. Tuuren olevat teda alati nimetanud oma väikeseks poisiks ja olnud temaga pikki aastaid kirjavahetuses. Vahest oleks olnud kõige parem, kuid Tuureni tegevusega alanud äratusliikumine oleks saanud noarootsis oma teed mööda edasi areneda. Ent selle asemel saavutas ka noarootsis ülekaalu Vormsi suund, mida kujundasid nii Österblumi tulisem temperament kui ka vormsilaste vastuvõtlikum loomus. Kiriku vaenulikkuses läks liikumine oma äärmuslikes väljendustes palju kaugemale, kui Österblum kuulu järgi omal ajal iganes oli läinud. Ekstaasi hakati haiglaselt üles kruvima ning suhtumine kultuuri ja töisesse ellu muutus aina negatiivsemaks. Eestimaa kristlik elu oli saanud nii heas kui halvas olulise lisanduse, mida eestlaste hulgas tunti üldiselt nimetuse all Rootsi usk.